ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีนะครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านเราทั้งหลายก็มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมในคอร์สพิเศษเพื่อคนแก่แต่ว่าก็จะว่าเขาอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาจะใกล้เป็นเด็กใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วนะการปฏิบัติธรรมก็มีความสำคัญมากนะที่เขียนหัวข้อไว้ในตอนเริ่มต้นรู้สึกทางนี้เขียนบอกว่าให้ผมพูดเรื่องทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมนะเพื่อว่าท่านทั้งหลายที่เข้าปฏิบัติธรรมก็จะได้รู้จักความสำคัญของการปฏิบัติธรรมหรือว่ารู้จักเหตุผลว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมทำไมจึงเป็นเรื่องบังคับเป็นเรื่องที่ต้องมาปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่ได้หรือเราก็อยู่บ้านไหว้พระสวดมนต์ทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้เอาแค่นั้นพอหรือเปล่าอย่างนี้หรือว่าเอาแค่ฟังธรรมเอาแค่ศึกษาธรรมะนั่งนึกนั่งคิดพิจารณาเอาจะพอไหมอะไรก็ว่าไปทำไมต้องมาปฏิบัติธรรมด้วยทำตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะพูดให้ฟังสักหน่อยหนึ่งการปฏิบัติธรรมนั้นมันมีความจำเป็นมากเพราะว่าด้วยการปฏิบัติธรรมเท่านั้นแหละเราจึงจะพ้นจากทุกข์พ้นจากปัญหาแล้วก็พ้นจากความคิดนึกปรุงแต่งที่ขาดสติได้พ้นจากกิเลสต่างๆพ้นจากข้าศึกศัตรูทั้งหลายทั้งปวงได้เขาเรียกว่าได้เป็นพระอริยเจ้านั่นเองนะเป็นเรื่องบังคับถ้าเราอยากจะห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากข้าศึกห่างไกลจากความทุกข์ทรมานต่างๆก็จะต้องมาปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องบังคับเลยนะถ้าเราทำอย่างอื่นนี่ทุกข์มันไม่หมดมันไม่หายจะทำบุญมาเยอะขนาดไหนมันก็สู้กับความทุกข์ไม่ได้มันสู้กับความคิดนึกปรุงแต่งของตนเองไม่ได้เราทั้งหลายคงพิสูจน์มานานแล้วทำบุญกันมาตั้งหลายครั้งแล้วแล้วก็เข้าวัดมาตั้งหลายเที่ยวแล้วหลายวัดเป็นร้อยวัดเป็นพันวัดหรือบางท่านก็ไหว้พระพุทธรูปที่ว่าศักดิ์สิทธิ์มาตั้งหลายองค์แล้วแต่ว่าเวลาเจอเหตุการณ์ต่างๆมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่เรื่องที่ไม่อยากคิดมันก็ยังคิดอยู่เรื่องที่ไม่อยากเครียดไม่อยากนึกถึงมันก็ยังนึกถึงอยู่เรื่องที่อยากจะปล่อยมันวางมันลงมันก็วางไม่ลงวางไม่ได้นะอันนี้บุญต่างๆที่ทำมามากมายเนี่ยจะบุญใหญ่ขนาดไหนมันก็ช่วยไม่ได้ในแง่ที่จะทำให้จิตมันไม่มีทุกข์เนี่ยมันช่วยไม่ได้นะถ้าจะได้ความสดชื่นปลอดโปร่งบ้างก็เป็นครั้งครั้งคราวๆเท่านั้นส่วนจะให้มันไม่มีทุกข์ให้มันไม่คิดมากให้มันปล่อยมันวางมีเรื่องที่ไม่อยากคิดแล้วให้มันปล่อยไม่คิดนี่มันไม่ได้นะพวกทำบุญเยอะๆก็คงจะเคยเจอสภาพนี้มาแล้วนะทำบุญมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าพอบางเรื่องไม่อยากจะคิดมันก็ยังคิดอยู่ไม่อยากจะเครียดมันก็ยังเครียดอยู่เจอเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ก็ยังเป็นคนคิดมากไม่อาจจะหยุดความคิดได้ไม่อาจจะหยุดการคิดนึกปรุงแต่งที่มันขาดสติได้อย่างนี้จนกระทั่งบางทีก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ในแง่ที่ว่าอุตส่าห์ทำบุญมาตั้งเยอะแต่พอกิเลสเข้าไปครอบงำก็ช่วยตัวเองไม่ได้กระทั่งไปทำทุจริตก็ยังมีอีกเหมือนกันไปด่าคนอื่นบ่นคนอื่นบ่นหมาบ่นแมวบ่นสามีบ่นคนโน้นบ่นคนนี้ดีไม่ดียังไปเที่ยวแช่งชาวบ้านเขาก็ได้ด้วยนะอันนี้พวกทำบุญมาเยอะๆนี่ก็ถึงเวลาจริงๆก็ยังช่วยตัวเองไม่ได้ยังเป็นทุกข์อยู่ยังวนเวียนหัวหมุนอยู่อันนี้ท่านก็จะเห็นว่าทำบุญมากๆนี่ก็ยังช่วยไม่ได้นะหรือแม้แต่ฟังคำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยบางคนก็เช่นฟังผมเนี่ยฟังอาจารย์สุภีเวลาเป็นทุกข์ใจเกิดขึ้นแล้วก็ฟังอาจารย์สุภีอาจารย์สุภีก็บอกอย่าไปคิดมาก ให้รู้จักปล่อยรู้จักวางฟังดูมันก็ดีเหมือนกันนะเป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์นะเวลาที่เราเป็นทุกข์วิตกกังวลเครียดเพื่อนเราก็มาบอกอย่าไปคิดมากให้ปล่อยให้วางซะบ้างนะปรงๆซะบ้างนะก็เป็นคำแนะนำที่มีประโยชน์ที่คนที่เป็นกัลยาณมิตรกันที่สุดจะแนะนำให้กันได้แต่มันก็ยังช่วยกันไม่ได้อยู่ดีนะก็บอกว่าให้ปรงแต่คนนั้นมันไม่ยอมปรงอ่ะก็บอกว่าให้ปรงนั่นแหละปรงมันถูกแล้วแต่ว่าเราก็รู้ว่ามันถูกเหมือนกันนะคือปรงปล่อยวางเนี่ยเป็นคำที่ดีมากคล้ายๆปลอบประโลมใจกันได้แล้วก็เป็นคำของกัลยาณมิตรที่หวังดีต่อกันแนะนำกันแต่ว่ามันก็ช่วยให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้นะช่วยไม่ได้เลยคำพูดเนี่ยนะทำนองนี้แม้แต่บทสวดมนต์อะไรต่างๆที่ดีๆก็อาจจะปลอบประโลมใจเราได้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าจะทำให้มันไม่มีทุกข์ให้มันปล่อยให้มันวางอย่างแท้จริงให้มันไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความคิดความนึกที่ขาดสตินั่นน่ะมันทำไม่ได้อันอื่นๆเนี่ยมันทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญมันก็ช่วยไม่ได้การไหว้พระสวดมนต์มันก็ยังช่วยไม่ได้การฟังธรรมแม้การมานั่งคิดนั่งนึกธรรมะมันก็ยังช่วยไม่ได้อ้าวแล้วถามว่าไอ้ที่ทำมาที่พูดมานี่มันดีไหมมันดีแต่ว่าดีอันนี้มันไม่สามารถที่จะทำให้เราหมดทุกข์ได้ไม่สามารถที่จะทำให้เราหยุดความคิดได้ไม่สามารถที่จะทำให้เราหยุดความปรุงแต่งที่มาจากการขาดสติถ้าขาดสติหลงลืมไปแล้วเศร้าไปแล้วอยากจะหยุดนี่มันหยุดไม่ลงหยุดไม่ได้ทำบุญมาเยอะกันขนาดไหนมันก็ยังคิดอยู่นั่นแหละบางคนไม่อยากจะคิดมันยังคิดหนักกว่าเดิมไม่อยากจะเครียดมันก็ยังเครียดหนักกว่าเดิมไม่อยากจะไปเลยเรื่องนี้ไม่อยากจะนึกถึงมันเลยมันก็ยังนึกถึงตลอดแล้วก็มีปัญหากับความคิดความนึกความปรุงแต่งอันนี้แค่ชีวิตประจำวันเนี่ยท่านก็จะเห็นว่ามันก็ช่วยไม่ได้ช่วยให้หายทุกข์ไม่ได้ช่วยให้เป็นคนไม่คิดมากก็ไม่ได้ช่วยให้คิดแล้วไม่หลงไปตามความคิดก็ไม่ได้มันช่วยไม่ได้นะทำบุญเยอะๆเนี่ยช่วยไม่ได้ทีนี้ถ้าพูดถึงระดับชาติต่อๆไปก็จะช่วยให้ไม่เกิดอีกก็ไม่ได้ก็ต้องเกิดอีกเกิดที่ไหนมันก็ทุกทีวนเวียนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับฉะนั้นตัวการปฏิบัติธรรมมันจึงสำคัญอย่างนี้คือว่ามันเป็นตัวช่วยให้ใจนี้ไม่เป็นทุกข์ให้มันป้องกันกระแสแล้วก็ถอนกระแสของความทุกข์ได้การปฏิบัติธรรมมันเป็นเหมือนเรื่องบังคับเลยนะเป็นเรื่องบังคับว่าต้องมาฝึกต้องมาหัดปฏิบัติต้องมาฝึกให้มีหนทางที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ให้มันมีขึ้นเกิดขึ้นถ้าท่านไหนได้เรียนเรื่องหลักอริยสัจทั้ง4อะไรเอาไว้เนี่ยท่านก็จะเข้าใจเรื่องนี้นะก็ทุกข์กายกับใจอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยขันธ์ทั้ง5มันเป็นทุกข์เรามีหน้าที่ทำความรู้จักให้มันเข้าใจตัณหาเนี่ยเป็นทุกขสมุทัยตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความสิ้นตัณหาหมดตัณหาเนี่ยความดับสนิทของตัณหาความปล่อยความวางความสลัดคืนความไม่อาลัยนี้เป็นความดับของทุกข์ความไม่มีทุกข์หรือว่านิพพานความดับสนิทการไม่มีการปรุงแต่งอะไรต่างๆนี้เป็นความไม่มีทุกข์ความดับสนิทของทุกข์ทีนี้มันมีหนทางนะหนทางคือข้อสุดท้ายนะทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหนทางข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้ถึงทุกขนิโรธะทุกขนิโรธะคือความสิ้นตัณหาหมดความอยากความปล่อยความวางความสลัดคืนความไม่อาลัยหรือว่านิพพานเนี่ยเราควรกระทำให้แจ้งทำให้รู้จักทำให้ได้ไปสัมผัสทีนี้จะทำให้แจ้งได้หรือว่าได้ไปสัมผัสได้ก็จะต้องมีหนทางมีการปฏิบัติมาก็เลยเรียกข้อสุดท้ายในอริยสัจ4บอกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรืออริยมรรคมีองค์8ประการอันนี้เป็นธรรมะภาคปฏิบัติที่ใหญ่ที่สุดหรือว่าที่ครอบคลุมที่สุดที่เต็มที่ที่สุดทีนี้ถ้ายังไม่เต็มที่ก็อย่างที่พวกเรามาปฏิบัตินี่แหละนะมันจึงจำเป็นว่าต้องมีปฏิปทาหรือว่ามีข้อปฏิบัติมันจึงจะถึงทุกขนิโรธถ้าไม่ถึงทุกขนิโรธเนี่ยทุกข์มันไม่หมดนะ มันไม่ดับสนิทมันก็ไปๆมาๆวนเวียนอยู่อย่างนั้นความคิดนึกปรุงแต่งนี่ก็เป็นหนึ่งในสังขารหนึ่งในกองทุกข์ถ้าเราไม่ถึงทุกขนิโรธะเนี่ยความคิดนั้นก็จะทำอันตรายเราได้เหมือนเดิมเราก็จะหลงไปตามความคิดเหมือนเดิมบางคนเนี่ยฟังธรรมมาตั้งนานแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ควรไปคิดมากอย่าไปหลงตามความคิดมันก็แค่ความคิดนึกปรุงแต่งเท่านั้นแหละเราก็ฟังมานานแล้วแต่ว่าคิดนึกขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ครอบงำเราได้ทุกทีเราก็สุขกับทุกข์ไปกับมันได้ทุกทีทำไมมันเป็นอย่างนั้นเราอาจจะสงสัยก็ได้ที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอันนี้มันไม่เกี่ยวอันนี้มันเป็นตัวทุกข์เป็นสิ่งสังขารที่เกิดไปตามเหตุตามปัจจัยทีนี้สังขารมันจะดับสนิทหรือว่าเราจะอยู่เหนือสังขารได้อยู่เหนือความคิดนึกปรุงแต่งที่ขาดสติได้เราต้องไปรู้จักอีกอันหนึ่งก่อนคือรู้จักทุกขนิโรธะต้องรู้จักอันนั้นก่อนพอรู้จักอันนั้นแล้วโลกก็จะไม่มีอิทธิพลกับเราเราก็ฟังมาตั้งนานแล้วไอ้โลกนี่มันมีสรรเสริญมีนินทามีสุขมีทุกข์มีได้มามีเสียไปเราก็ไม่ควรจะไปยินดียินร้ายถูกไหมอันนี้เราฟังมาตั้งนานแล้วนะเนี่ยได้มาแล้วก็เสียไปเจอคำชมก็ไม่เห็นต้องไปยินดีเลยเจอคำด่าก็ไม่เห็นต้องไปเศร้าเลยมันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนี่เราก็ฟังมาตั้งนานแล้วนะแต่อันนี้มันเป็นทุกข์หรือเป็นสังขารเป็นโลกเป็นธรรมชาติทีนี้เราไม่อยากให้โลกมาทำอันตรายเราได้มันมีวิธีเดียวคือต้องไปเจอกับของเหนือโลกซะก่อนมันเป็นไฟบังคับนะเป็นเรื่องบังคับเลยถ้าไม่เจอกับเรื่องเหนือโลกปั๊บเนี่ยโลกก็จะทำอันตรายเราได้เหมือนเดิมเหมือนกับความคิดปรุงแต่งของเราที่คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เราก็ยังถูกครอบงำเป็นจริงเป็นจังกับมันเหมือนเดิมคิดว่าเรามีนั่นมีนี่ก็รู้สึกว่ามีเหมือนเดิมคิดว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ก็รู้สึกว่าเป็นจริงเป็นจังคิดว่าเราถูกก็รู้สึกว่าถูกคิดว่าผิดก็รู้สึกว่าผิดเหมือนเดิมทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งที่รู้ว่าเป็นแค่ของปรุงแต่งเกิดและดับเท่านั้นเองทำไมไปจริงจังกับมันนักหนาที่มันเป็นอย่างนั้นที่มันยังครอบงำเราได้ก็เพราะว่าเรายังไม่เจอกับสภาวะที่มันไม่มีการปรุงแต่งสภาวะที่มันไม่คิดไม่นึกหยุดคิดได้สภาวะที่หยุดคิดได้เมื่อใดเราได้ไปสัมผัสอันนั้นสัมผัสกับสภาวะที่มันเหนือโลกสภาวะที่มันเหนือการปรุงแต่งสภาวะที่มันสิ้นตัณหาไม่มีตัณหาที่ท่านเรียกกันว่านิพพานเนี่ยเมื่อนั้นเราจะเหนือโลกเมื่อนั้นโลกจะทำอะไรเราไม่ได้แต่ถ้าเรายังไม่ไปสัมผัสอันนั้นโลกก็จะทำอะไรเราได้เหมือนเดิมมันไม่มีทางปลอดภัยเลยคล้ายๆเป็นเรื่องบังคับจริงๆว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้ไปสัมผัสกับทุกขนิโรธะคือความสิ้นตัณหาหรือของเหนือโลกให้ได้เหนือการปรุงแต่งให้ได้การปรุงแต่งจึงจะไม่มีอิทธิพลเราต่อเราอีกถ้าเราไม่ไปหาหรือว่าไม่ไปพบไปเจอสภาวะที่มันเหนือโลกปั๊บเนี่ยโลกก็จะยังมีอิทธิพลต่อใจเราเหมือนเดิมเหมือนที่เราเป็นอยู่มาตั้งนานแล้วนะทำนองนี้นะครับนี้ที่ท่านถามว่าอ้าวทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมที่ให้ผมพูดนี่นะแท้ที่จริงมันเป็นเรื่องบังคับมากเลยจำเป็นต้องมาปฏิบัติแล้วให้สัมผัสกับทุกขนิโรธะคือความไม่มีทุกข์ให้ได้สัมผัสกับเหนือโลกให้ได้สัมผัสกับสภาวะเหนือโลกแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองสัมผัสแค่นิดเดียวพริบตาเดียวเท่านั้นและโลกทั้งหมดเนี่ยก็จะไม่มีอิทธิพลต่อใจเราอีกขอแค่พริบตาเดียวเท่านั้นขอแค่ความรู้สึกที่ไปสัมผัสแค่นิดเดียวเท่านั้นน่ะไม่ต้องนานเลยไม่ต้องเยอะเลยไอ้ต่างๆที่เคยเป็นมาเนี่ยที่มันเคยครอบงำเราได้มันก็จะไม่ครอบงำอีกความคิดที่แต่เดิมมันครอบงำเราให้สุขให้ทุกข์ไปกับมันพอไปเจอสภาวะที่มันไม่คิดหยุดคิดว่างจากความคิดโอ้อันนี้ต่อไปแม้จะคิดอีกความคิดนั้นก็ครอบงำเราไม่ได้โอ้มันขนาดนี้นะนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมมันจึงสำคัญมากเลยถึงท่านจะเป็นคนคิดดีทำบุญดีมีความสุขตอนนี้แล้วสักหน่อยมันก็มาใหม่นะมาอีกแล้วตอนนี้มันคิดดีอยู่เดี๋ยวสักหน่อยคิดไปคิดมาสเปะสปะไปมาไอ้ไม่ดีมันก็ครอบงำเขาก็เป็นทุกข์อีกแล้วอย่างนี้นะแต่ถ้าได้สัมผัสสภาวะที่ไม่มีความคิดหยุด ความปรุงแต่งได้ตรงนั้นแหละต่อมาแม้จะคิดอีกเราก็กลายเป็นคนเหนือความคิดไปเขาเรียกพวกเหนือโลกเพราะว่าได้เคยสัมผัสกับสภาวะที่มันเหนือโลกพอได้สัมผัสกับสภาวะที่มันเหนือโลกปั๊บต่อมาของโลกโผล่เข้ามาคำชมก็ไม่ฟูแล้วคำด่าก็ไม่แฟบแล้วสุขก็ไม่กระโดดขึ้นแล้วทุกข์ก็ไม่ลงแล้วมันขนาดนั้นนะมันขนาดนั้นนี่มันจึงเป็นความสำคัญว่าทำไมท่านต้องปฏิบัติธรรมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนี้มันเป็นปฏิปทาให้ถึงอันนั้นให้ถึงความไม่มีทุกข์ความสิ้นปรุงแต่งนั้นความดับสนิทของสังขารนั้นมันเป็นเรื่องบังคับเนี่ยทุกขานิโรธะพระนิพพานความสิ้นตัณหาความปล่อยความวางความไม่อาลัยนี่เป็นอริยสัจข้อที่3เรียกว่าทุกขานิโรธะซึ่งทุกขานิโรธะอันนี้เราจะสัมผัสได้ก็ต่อเมื่อเรามีหนทางหรือมีการปฏิบัติการปฏิบัตินี้อยู่อริยสัจข้อที่4ทุกขานิโรธะคามินีปฏิปทานะนี่คืออริยมรรคมีองค์8อันนี้ถ้าปฏิบัติจบแบบสมบูรณ์ที่สุดถ้าใครได้การปฏิบัติตรงนี้ปฏิบัติจนทั้ง8นี้สมบูรณ์พร้อมเต็มที่บริบูรณ์ครบหมดคนนั้นก็ได้ประตูพระนิพพานเป็นพระอรหันต์เต็มที่เลยอันนั้นนิพพานเต็มที่ดับสนิทตัณหาเต็มที่เลยไม่มีทุกข์อะไรเข้ามาในใจท่านอีกต่อไปได้ถึงแม้ท่านจะใช้ความคิดใช้ความนึกความคิดความนึกนั้นก็ครอบงำจิตใจไม่ได้ไม่มีทางที่จะหลงอีกต่อไปว่าอย่างนั้นเถอะนี่อ้าวทำไมเราก็คิดพระอรหันต์ก็คิดทำไมมันไม่เหมือนกันไม่ใช่มันไม่เหมือนกันที่ความคิดเนี่ยความคิดมันเหมือนกันนี่แหละแต่ว่าพระอรหันต์ไม่สุขไม่ทุกข์ไปกับความคิดเพราะว่าได้เจอกับสภาวะที่มันไม่มีการปรุงแต่งแล้วนี่มันดีอย่างนี้นะทีนี้ถ้าไล่ระดับลงมาไล่ระดับลงมาคนที่ทำได้อริยมรรคมีองค์8แต่ว่าบางส่วนยังไม่บริบูรณ์ก็เป็นพระอริยเจ้าตามลำดับเป็นพระโสดาบันบ้างพระสกทาคามีบ้างพระอนาคามีบ้างทุกมันก็หายไปเกือบหมดแล้วเหลือน้อยมากนี่ขอให้ได้ไปสัมผัสนิดหน่อยพระโสดาบันท่านได้ไปสัมผัสยังไม่เต็มที่ไม่บริบูรณ์นะทุกที่มันเหือดแห้งไปนี่ก็เหมือนกับน้ำทะเลที่เหือดแห้งไปส่วนทุกข์ที่เหลืออยู่ก็เหมือนกับน้ำสองสามหยดเท่านั้นไม่ใช่ไปแก้ทุกข์พวกนี้ไม่ใช่ไปแก้เรื่องราวภายนอกแล้วก็ไม่ใช่ไปแก้เหตุให้เกิดทุกข์อะไรต่างๆไม่ใช่ไปแก้พวกนั้นแต่เพราะมีโอกาสได้ไปเจอสภาวะที่ไม่มีทุกข์ทุกขนิโรธะคือนิพพานมีโอกาสได้ไปเจอนิพพานพอเจอนิพพานปั๊บอันอื่นเหือดแห้งหมดถ้าท่านไม่เคยเจอนิพพานไม่เคยเจอความสิ้นตัณหาความสิ้นความนึกปรุงแต่งนั่นน่ะถึงท่านจะทำอะไรอยู่แบบโลกมากมายเหลือเกินจะไปปรุงให้มันดีเหลือเกินให้มันป้องกันโน่นป้องกันนี่วันดีคืนดีมันก็มาใหม่อีกแหละถึงชาตินี้จะป้องกันได้ทั้งหมดชาติต่อไปจะป้องกันได้ทั้งหมดจนกระทั่งเป็นพระพรหมนะป้องกันไม่ให้มันทุกข์เข้ามาเลยเดี๋ยวต่อจากนั้นมามันก็มาอีกแล้วมันก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนทำนองนี้ทำไมมันจึงไม่แน่ไม่นอนอย่างนั้นเพราะก็เพราะว่าเขายังไม่เจอสภาวะที่มันแน่นอน ทำไมอันอื่นยังเหมือนไม่เที่ยงอยู่ยังเป็นคนไม่เที่ยงอยู่เนี่ยพวกท่านเป็นคนไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนอยู่เดี๋ยวก็ตอนนี้ยังดูดีอยู่ไม่บ่นใครเลยวันดีคืนดีเอาแหละบ่นอีกแหละทำไมมันจึงไม่แน่เพราะว่าท่านยังไม่เจอกับสภาวะที่มันแน่นอนทำไมพวกท่านจึงดูไม่มั่นคงบางคนนี่โอ้โหเห็นไหมดูดีนะแต่วันดีคืนดีก็เอาอีกแล้วไอ้ตอนนี้ก็ดูดีเหมือนคนยืนได้ทีเดียวพอเจอเรื่องหนักๆมาล้มอีกแล้วล้มอีกแล้วก็อาจารย์ขอธรรมะหน่อยก็ฟังธรรมะฟังไปก็ลุกขึ้นได้เหมือนคนลุกขึ้นได้พอลุกขึ้นได้เรียบร้อยก็โดนตีซ้ายตีขวาก็ล้มอีกแล้วกลับไปกลับมาทำไมจึงเป็นคนไม่มั่นคงอย่างนั้นเพราะไม่เคยเจอกับสภาวะที่มั่นคงขอเพียงได้เจอกับสภาวะที่แน่นอนมั่นคงครั้งเดียวเท่านั้นแหละ ขอเพียงได้เจอนั้นครั้งเดียวท่านจะเป็นคนมั่นคงและแน่นอนฉะนั้นพระโสดาบันท่านจึงมีชื่อหลายๆอย่างบอกว่าเป็นคนแน่นอนพระโสดาบันเป็นคนแน่นอนนะแน่นอนว่าจะต้องบรรลุเป็นอรหันต์ในภายหน้าอย่างแน่นอนเป็นคนนิยตะเลยนะโสดาบันเนี่ยเป็นคนนิยตะทั้งที่แต่เดิมก็เหมือนพวกเราเนี่ยก็ยังก๊อกก๊อกแก๊กเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายเหมือนกันเดี๋ยวทำดีเดี๋ยวทำไม่ดีเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เหมือนเราเนี่ยแต่ที่ต่างจากเราคือท่านปฏิบัติธรรมตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยยังไม่เจอสภาวะที่มันไม่ปรุงแต่งยังไม่เจอกับนิพพานว่างั้นแต่ท่านก็เหมือนเรานะยังไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันนี่แหละกลับไปกลับมาเหมือนเราเนี่ยแต่พอเจอกับนิพพานเข้ากลับไม่เหมือนเราแล้วตอนเนี้ยท่านเป็นคนแน่นอนเป็นนิยตะเป็นแน่นอนแน่นอนที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าปิดอบายไม่ไปอบายแน่นอนอะไรก็เริ่มแน่นอนขึ้นหมดเลยแน่นอนนี่ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่มันน่าสนใจอย่างนี้นะและเป็นเรื่องจำเป็นมากด้วยถึงตอนนี้ท่านจะยังดูดีอยู่ยังเป็นสุขอยู่ยังไม่ทุกข์อะไรแต่ว่ามันก็ไม่แน่ไม่นอนเหมือนเดิมท่านคงรู้จักตัวเองแล้วว่ามันไม่แน่ไม่นอนขนาดไหนแค่นั่งรถไปตามท้องถนนนี่บางทีแค่รถติดเท่านั้นบางคนยังทุกข์เกือบตายแล้วนะทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าไอ้รถติดนี่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วอย่างฟังผมพูดผมก็บรรยายเรื่องนี้บ่อยบอกว่ารถติดเรื่องธรรมดาไม่เห็นต้องทุกข์อะไรท่านก็เห็นด้วยเหมือนกันนะเห็นด้วยอาจารย์ใช่ๆแต่พอเจอจริงๆเป็นไงของขึ้นอีกแหละมันก็ทุกข์อยู่อ้าวทำไมมันทุกข์ขึ้นมาอยู่เรื่อยทั้งที่ฟังมาตั้งหลายรอบแล้วทั้งที่พยายามเหลือเกินว่าไม่เห็นต้องไปทุกข์กับเรื่องพวกนั้นเลยที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่เคยเจอสภาวะที่ไม่มีทุกข์มันจึงเป็นคนยังไม่แน่นอนฉะนั้นเมื่อใดที่ท่านไปเจอสภาวะที่ไม่มีทุกข์คือนิพพานสักครั้งหนึ่งไม่ต้องนานเอาแป๊บเดียวก็พอเอากระพริบตาเดียวก็พอให้เจอแป๊บเดียวเท่านั้นแหละต่อไปท่านจะไม่ทุกข์อีกเลยโอ้มันดีอย่างนี้นะไอ้ทุกข์ที่เคยมีมันเหือดแห้งไปมันเหมือนถูกเผาไปเลยแต่เดิมเคยคิดมากแล้วก็คิดแล้วก็ถูกความคิดครอบงำไปจริงจังกับความคิดต่อไปท่านขอแค่ท่านไปเจอสภาวะที่หยุดคิดว่างจากความคิดต่อไปมันคิดอีกท่านก็ไม่มีปัญหากับมันเลยโอ้มันขนาดนั้นนะพวกเราเนี่ยคิดดีเราก็ว่าดีคิดไม่ดีก็ว่าไม่ดีพอคิดไม่ดีก็เป็นทุกข์มากเพราะคิดไม่ดีอย่างนี้แท้ที่จริงโดยธรรมชาติเนี่ยไอ้คิดดีคิดไม่ดีนี้ไม่เป็นประเด็นสำคัญเลยนะไม่เป็นประเด็นสำคัญเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นไอ้เราคิดถูกคิดผิดเนี่ยไม่ใช่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เลยไม่มีประเด็นที่มันมีทุกข์เกิดขึ้นมาได้เนี่ยอะไรพวกนี้เป็นเพราะว่าเราไม่เคยเจอนิพพานถ้าเคยเจอนิพพานแล้วต่อไปถึงท่านจะคิดไม่ถูกอีกนะคิดผิดอีกมันไม่เป็นทุกข์โอ้มีด้วยเหรออย่างนี้คิดผิดน่าจะเป็นทุกข์เนาะโอ้เห็นไหมแต่ถ้าเคยเจอนิพพานแล้วนะถึงจะคิดผิดก็ไม่ทุกข์ขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยขนาดนั้นเลยนะทำนองนี้นี่มันน่าอัศจรรย์ขนาดนี้นะไอ้ตัวเนี้ยตัวที่เราไปเจอไปสัมผัสเข้าแล้วความทุกข์จะเหือดแห้งไปหมดแล้วก็แต่เดิมเคยจมอยู่กับโลกต่อมาเจอโลกอีกแล้วโลกจะทำอะไรไม่ได้ตัวนี้เขาเรียกโลกุตระเป็นของเหนือโลกหรือนิพพานเป็นของเที่ยงแน่นอนเป็นสุขไร้การปรุงแต่งเป็นความสงบระงับของสังขารทั้งปวงซึ่งการจะเจออันนี้ได้ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมเท่านั้นจึงมีข้อที่4เอาไว้คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นประตูอมตะประตูนิพพานฉะนั้นท่านต้องทำประตูให้มีขึ้นจึงจะเจอนิพพานอันนี้พูดแบบสูงสุดพูดแบบให้หมดสิ้นเชิงไปนะตามลำดับถ้าเต็มที่ก็เป็นพระอรหันต์ถ้าไม่เต็มที่ก็เป็นพระอริยเจ้าตามลำดับไปเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีไปทุกก็สิ้นเชิงไปแต่ว่าแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันถ้าพระอรหันต์นี้ไม่มีอีกต่อไปแล้วส่วนพระโสดาบันก็เหลือน้อยมากเหมือนกับน้ำ 2-3 หยด ส่วนที่เหือดแห้งไปนี่เหมือนกับน้ำในทะเลที่มันเหือดแห้งไปเหลือทุกข์นั้นน้อยมากจริงๆอย่างพวกเราเป็นทุกข์กันอยู่นี่ทุกข์เพราะคิดนั่นคิดนี่จิตมันคิดทั้งวันนะจิตมันคิดทั้งวันแล้ววันดีคืนดีมันก็ทุกข์จริงๆไม่ได้ทุกข์เพราะความคิดนะทุกข์เพราะว่าไม่เคยเห็นนิพพานถ้าพูดแบบตรงๆเลยนะถ้าเคยเจอนิพพานแล้วต่อให้คิดมันก็ไม่ทุกข์ถูกด่าถูกนินทาก็เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์เพราะถูกด่าถูกนินทาถ้าพูดแบบสูงสุดแล้วทุกข์เพราะไม่เคยเจอนิพพานถ้าเคยเจอนิพพานแล้วต่อให้ถูกด่าอีกก็ไม่เป็นทุกข์อีกต่อไปมันทุกข์ไม่ได้โอ้มันขนาดนี้นะนี่ท่านจะเห็นว่าพระอริยเจ้าทำไมจึงชื่อว่าอริยเจ้าเพราะว่าห่างไกลจากข้าศึกมากห่างไกลจากโลกมากแล้วก็ไม่ใช่อยู่นอกโลกด้วยอยู่ในโลกนี่แหละแต่ว่าโลกทำอะไรไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะไปเจอของเหนือโลกเข้าแล้ววิธีการจะเจอของเหนือโลกนี้อาศัยการปฏิบัติธรรมเท่านั้นเป็นไงพอเห็นหรือยังว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมถ้าท่านไม่ปฏิบัติธรรมถึงท่านจะจัดการสิ่งภายนอกให้มันดีขนาดไหนจะทำบุญเยอะขนาดไหนจะทำอะไรป้องกันระวังอะไรขนาดไหนมีสติสัมปชัญญะอะไรเท่าไหร่นี่เดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะกลับมาคืนนี่นะนี่จึงเป็นเรื่องบังคับเลยว่าถ้าท่านอยากจะไม่ทุกข์อีกต่อไปนี่มันมีวิธีเดียวเท่านั้นแหละคือต้องปฏิบัติธรรมแล้วให้ไปถึงด้วยนะต้องทำให้ถึงด้วยให้ถึงนิพพานนั่นแหละถึงความสิ้นตัณหาถึงความดับสนิทของสังขารนั่นแหละอย่างนี้นะครับเห็นไหมพูดตอนแรกปั๊บก็นิพพานเลยเห็นไหมเนี่ยนี่ทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมก็เพราะอย่างนี้อันนี้ผมพูดแบบสูงสุดเป็นระดับอริยเจ้าที่หมดทุกข์ไปจนเกือบหมดทีนี้พอเลื่อนระดับลงมาถึงพวกเราทั้งหลายขอแค่ให้ได้สัมผัสนิพพานยังไม่ต้องนิพพานจริงก็ได้ขอให้สัมผัสกับความว่างว่างว่างจากความคิดความนึกสภาวะที่มันว่างไอ้นิพพานเนี่ยคือว่างจากนามรูปว่างจากการปรุงแต่งว่างจากสังขารทั้งปวงทีนี้เราไม่ต้องเอาถึงขนาดจริงๆอย่างนั้นก็ได้เอานิพพานเล็กๆน้อยๆหรือว่าเอานิพพานในชีวิตธรรมดาธรรมดาภาษาธรรมะท่านเรียกว่าตัดทางขั้นนิพพานบ้างวิขัมพนานิพพานบ้างยังไม่ต้องเอาเห็นจริงๆอย่างท่านอริยเจ้านะอริยเจ้านี่เห็นนิพพานจริงๆฉะนั้นทุกข์มันจึงหายไปหมดมากนะหายไปเยอะมากทีนี้เอาพวกเราเนี่ยยังไม่ต้องถึงกับนิพพานจริงๆเอานิพพานเล็กๆน้อยๆหรือเขาเรียกกันว่านิพพานแบบประจำวันเนี่ยนิพพานแบบเฉพาะเรื่องไม่ต้องเยอะด้วยนะแค่ไปพบไปเห็นเข้าขอให้ตัดทางขั้นนิพพานเนี่ยนะถ้าไปเจอเข้าเนี่ยต่อไปท่านก็จะทุกข์อย่างเดิมไม่ได้เป็นคนคิดมากอย่างเดิมไม่เป็นเป็นคนบ่นอย่างเดิมก็ไม่เป็นหรือว่าคิดมากแล้วจะให้ทุกข์เพราะคิดมากก็ไม่เป็นอีกต่อไปอันนี้ก็แค่ถึงนิพพานน้อยๆอันเนี้ยนิพพานที่เป็นตทังคะเป็นครั้งๆคราวๆอันเนี้ยก็ช่วยท่านได้เหมือนกันทำให้ท่านเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเหมือนกันสภาวะนิพพานตรงเนี้ยก็คือความว่างเหมือนกันแต่ว่านิพพานอันแท้จริงเนี่ยว่างจากทุกข์ว่างจากนามจากรูปไม่มีนามไม่มีรูปคนละส่วนกันเลยว่างจากขันธ์5นะแต่นิพพานน้อยๆอันเนี้ยไม่ใช่ว่างจากขันธ์5แต่ว่างจากความคิดชั่วครั้งชั่วคราวว่างจากความปรุงแต่งชั่วครั้งชั่วคราวให้ไปรู้จักอันนี้ไปรู้จักสภาวะตรงนี้ที่มันไม่คิดเลยเคยทำได้บ้างไหมถ้าเคยทำได้เนี่ยต่อไปจะคิดอีกก็ไม่เป็นทุกข์เพราะความคิดต่อไปจะคิดมากก็ไม่ทุกข์เพราะคิดมากถ้าไปเจอกับสภาวะที่ไม่คิดสภาวะที่ไม่คิดตรงนี้เขาเรียกตัดทางขั้นนิพพานตัดทางขั้นนิพพานก็เป็นการดับความปรุงแต่งเหมือนกันแต่ว่าดับความปรุงแต่งในที่นี้เอาเฉพาะสังขารที่เป็นความคิดความนึกเฉยๆไม่เหมือนนิพพานนู่นที่พระอริยเจ้าท่านเห็นนะถ้านิพพานอย่างพระอริยเจ้าเห็นนี่ก็ดับเลยดับทั้งนามทั้งรูปเลยอันนั้นเนี่ยเป็นอีกสภาวะหนึ่งเป็นคนละอันกันนิพพานมีหลายอัน นะแต่ตอนนี้เลื่อนชั้นลงมาแล้วให้รู้ว่าตอนนี้มาพูดถึงพวกเราทั้งหลายแล้วที่เป็นนิพพานเหมือนกันแต่ว่าเรียกตามศัพท์ภาษาธรรมะท่านเรียกว่าตัดทางขั้นนิพพานตัดทางขั้นนิพพานอันนี้ก็จะเจอได้ด้วยการปฏิบัติธรรมเหมือนกันด้วยวิธีการอย่างอื่นก็เจอไม่ได้เจอได้ด้วยการปฏิบัติธรรมเหมือนกันการปฏิบัติธรรมที่จะทำให้เจอนิพพานเนี่ยเจอสภาวะที่ว่างจากความคิดสภาวะที่ไม่คิดเนี่ยหยุดคิดได้อันนี้อาศัยการปฏิบัติธรรมพวกเรานี้มันหยุดคิดไม่ได้หรอกโดยธรรมชาติทั่วไปเพราะว่ามันเป็นไปตามกระแสของความไม่รู้เรื่องเวลาท่านเห็นอะไรปั๊บเนี่ยเวลามองมาข้างหน้าปั๊บความคิดมันก็จะขึ้นมาเลยนี่อาจารย์สุภีนี่ผู้ชายนี่ผู้หญิงนี่ดอกไม้นั่นพระพุทธรูปเห็นคนข้างๆก็ผู้ชายผู้หญิงมันหยุดไม่ได้เลยมันเป็นไปตามกระแสของอวิชชากระแสตัณหาแต่กระแสอันนี้มันมีทางที่จะหยุดมันได้หยุดได้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าหยุดได้หยุดได้ด้วยอะไรหยุดได้ด้วยสติถ้าเราฝึกให้มีสติอย่างต่อเนื่องและอยู่กับตัวอย่างเต็มที่เขาเรียกว่ามีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวอย่างเต็มที่เราจะเจอกับสภาวะที่ไม่คิดว่างจากความคิดว่างจากสังขารปรุงแต่งขอให้เจอแค่ครั้งสองครั้งเท่านั้นนะต่อไปเราจะเข้าใจธรรมชาติทุกอย่างเลยเกี่ยวกับความคิดต่อไปความคิดเนี่ยมันคิดอีกเราก็จะไม่ทุกข์เพราะมันอีกมันคิดเรื่องเดิมก็ไม่ทุกข์พวกท่านเป็นยังไงบ้างสมมุติว่าที่บ้านมีเรื่องไม่อยากจะคิดแล้วไปคิดถึงมันคิดถึงมันแล้วเป็นทุกข์ไหมคิดถึงมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ไม่อยากคิดก็ไปคิดถึงมันก็ทุกข์อีกแล้วไปคิดถึงมันก็ทุกข์อีกแล้วไปคิดถึงมันก็ทุกข์อีกแล้วที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะความคิดอันนั้นที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าท่านไม่เคยเจอสภาวะที่ว่างจากความคิดว่างจากความปรุงแต่งแล้วก็จะสภาวะอันนี้จะเจอก็ต่อเมื่อท่านปฏิบัติธรรมนะท่านจะเจอเลยแล้วก็ต้องทำให้มันถึงจุดด้วยนะถ้าทำไม่ถึงจุดมันไม่เห็นนะถ้าฝึกไปพอสมควรท่านจะเห็นว่าจิตมันคิดทั้งวันเลยมันคิดของมันตลอดทีนี้ถ้ามีสติที่ต่อเนื่องอยู่กับตัวเองให้มั่นคงไว้เนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันจะเจอสภาวะที่มันปราศจากความคิดเขาเรียกสภาวะว่างว่างจากความคิดเป็นสุญญตาเหมือนกันแต่เป็นสุญญตาน้อยๆว่างจากสังขารความคิดปรุงแต่งนะอันนี้แบบว่างเห็นแบบสติอาศัยสติกั้นเอาทีนี้ถ้าเป็นผู้มีสติตั้งมั่นจนกระทั่งอยู่กับตัวเองได้ทุกๆอิริยาบถจนกระทั่งว่าจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วมีปัญญามองทะลุไปอีกชั้นหนึ่งก็จะเห็นความว่างแต่เป็นว่างจากตัวตนอีกชั้นหนึ่งแล้วจะเห็นความว่างคือนิพพานคือว่างจากนามรูปอีกชั้นหนึ่งซึ่งจริงๆมันอันเดียวกันแต่ว่าที่มันไม่เห็นเพราะว่ามันมีอะไรบังตาอยู่เฉยๆมันอันเดียวกันเลยอย่างนี้ฉะนั้นที่พวกเราไม่เห็นนิพพานก็ดีไม่เห็นอะไรก็ดีตอนนี้เป็นเพราะว่าความคิดเนี่ยมันเข้ามาเต็มไปหมดเลยมันหยุดไม่ได้ท่านมองมาที่ผมปั๊บเป็นผู้ชายไหมเป็นอาจารย์สุภีเป็นคนโน้นคนนี้มองคนข้างๆก็เป็นคนนั้นเป็นคนนี้อันนี้เขาเรียกว่ามันคิดมันนึกนะครับมันคิดมันนึกไอ้ความคิดพวกนี้มันหยุดได้นะหยุดได้ด้วยการปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้ไปฝึกให้มันหยุดนะปล่อยมันคิดไปนั่นแหละให้เราปฏิบัติธรรมไปพอถึงจุดหนึ่งเราจะไปเจอกับสภาวะที่มันไม่มีความคิดพอเจออันนี้สักครั้งหนึ่งครั้งขอให้ได้เจอแป๊บเดียวเท่านั้นไม่นานหรอกไม่ต้องถึงนาทีด้วยซ้ำไปเอาแป๊บหนึ่งอ่ะแป๊บเดียวเท่านั้นต่อมาท่านคิดอย่างเดิมอีกท่านจะไม่เป็นทุกข์เพราะความคิดเลยแต่เดิมนี่มันอดไม่ได้นะคิดเรื่องคนที่มาทำร้ายเราเนี่ยมันทุกข์ใจนะมันทุกข์คิดเรื่องทุกคนที่เคยมาด่าเรามันเครียดไหมของขึ้นอีกแล้วมันมาด่าเราอย่างนี้แต่พอไปเจอสภาวะที่ว่างจากความคิดปั๊บเอาละไปคิดเรื่องคนนี้อีกธรรมชาติของจิตมันคิดนะไปคิดเรื่องคนนี้อีกกลับไม่ทุกข์เลยโอ้มันขนาดนี้ทำได้กันไหมอย่างเนี้ยทำได้ทุกคนแหละนี่แหละจึงจำเป็นต้องมาปฏิบัติธรรมที่ผมพูดให้ฟังนี้เพื่อให้อยากได้เท่านั้นเอง จริงๆอยากมันก็ไม่ได้หรอกแต่พูดให้อยากไปก่อนจะได้เห็นความจำเป็นในการปฏิบัติธรรมว่าเออถ้าเราอยากจะว่าต่อไปคิดแบบเดิมแล้วไม่ทุกข์เนี่ยมีกิเลสอย่างเดิมแต่ไม่ทุกข์เนี่ยหลงอย่างเดิมแต่ไม่ทุกข์เนี่ยจะทำกันยังไงมันไม่ใช่ไปแก้โน่นแก้นี่นะบางคนบอกว่าเออถ้าหลงคิดหลงนึกแล้วมันเป็นทุกข์ฉะนั้นต้องฝึกไม่ให้มันหลงอันนี้ก็ผิดอันนี้ไม่ใช่การปฏิบัติธรรมที่แท้จริงเขาต้องการไปเห็นสภาวะที่มันไม่มีการปรุงแต่งคือเห็นนิพพานพูดง่ายๆพอเห็นนิพพานแล้วต่อไปถึงจะหลงอีกก็ไม่ทุกข์ขนาดหลงยังไม่ทุกข์เลยนะอุ้ยหลงตั้งนานอย่างพวกเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะบอกอุ้ยมันหลงนานพอหลงนานก็มันทุกข์อีกแล้วต่อไปถ้าเคยเจอกับสภาวะอันเนี้ยตัดทางคณิพพานอันนี้นะต่อให้หลงอีกนานเท่าไหร่พอหลงปั๊บรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ทุกข์เลยโอ้ดีไหมอย่างเงี้ยอยากได้กันไหมเป็นคนเดิมไม่ได้เขาจึงว่าที่จะให้หลังกลับหันหลังกลับเป็นคนเดิมนี้ไม่ได้นะพระอริยเจ้าจะให้หันหลังกลับมาเป็นทุกอย่างคนเดิมนี้ไม่ได้ถึงจะคิดแบบคนเดิมเรียนหนังสือแบบคนเดิมเนี่ยสมมุติพระอริยเจ้าท่านเรียนหนังสือยังไม่จบนะท่านก็ไปเรียนหนังสือเอาเรียนไปเรียนมาได้บรรลุเป็นอริยเจ้าแล้วแต่เดิมเครียดเพราะเรียนหนังสือนี่แหละโอ้ยทำการบ้านทำอะไรทุกจะตายอยู่แล้วต่อไปเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็ทำการบ้านเดิมแต่ว่าไม่มีทางเป็นทุกข์ได้อีกสมมุติแต่เดิมนี่โอเลี้ยงลูกนะตอนเป็นปุถุชนก็เลี้ยงลูกก็ทุกอย่างโน้นอย่างนี้ลูกไม่เชื่อฟังบ้างอะไรบ้างก็เป็นทุกข์ไปนะเลี้ยงไปเลี้ยงไปมันก็เวลาผ่านไปสมมุติคนนี้ปฏิบัติธรรมได้เป็นพระอริยเจ้าต่อไปก็เลี้ยงลูกเหมือนเดิมสภาวะหรือว่าเหตุการณ์ก็คล้ายๆเดิมแต่ว่าเป็นทุกข์ไม่ได้นี่มันดีอย่างนี้ปฏิบัติธรรมทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมทำไมก็เพราะว่าด้วยการปฏิบัติธรรมเท่านั้นจึงจะไม่เป็นทุกข์อีกถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วต่อให้ท่านทำบุญทำความดีไหว้พระสวดมนต์หรือทำอะไรใหญ่โตขนาดไหนทำเหตุปัจจัยที่ดีขนาดไหนก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงรับรองบอกว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะทางพ้นทุกข์หรือว่าประตูนิพพานเนี่ยมีศาสนาเดียวเท่านั้นนะแล้วมันหายากเพราะว่ามันไอ้ความดีอะไรอื่นๆเนี่ยมันทั่วไปแต่อันนี้มันหายากการปฏิบัติธรรมหายากมากทางพ้นทุกข์หรือว่าอมตะทวารประตูนิพพานประตูอมตะเนี่ยหายากนี่นะฉะนั้นท่านฟังให้ดีๆฟังให้เข้าใจถ้าประตูอมตะอริยมรรคมีองค์8จบเต็มสมบูรณ์อันนี้เป็นพระอรหันต์ประตูนิพพานเต็มที่ไม่มีทางจะเป็นทุกข์อะไรได้แม้แต่เล็กน้อยอีกต่อไปพระอรหันต์นะเนี่ยทีนี้ต่อมาถ้าอริยมรรคมีองค์8ได้เห็นนิพพานจริงๆไม่เยอะหรอกเอาสักนิดหน่อยสักแวบสองแวบอ่ะเอาเท่านั้นแหละนะก็เป็นพระอริยเจ้าระดับต่างๆทุกข์ก็เหือดแห้งไปอย่างที่ผมว่ามาทีนี้เลื่อนชั้นลงมาเราไม่ต้องนิพพานจริงหรอกพวกเรานี่เอาแค่ตัดทางคณิพพานเอาวิคัมพนนิพพานเนี่ยถ้าได้เจอนี่นะถ้าได้เจอความทุกข์ก็ลดลงตามส่วนเหมือนกันอาจจะไม่เหมือนกับพระโสดาบันที่ท่านบอกว่าเหมือนน้ำทะเลเหือดแห้งไปเหลืออีก 2-3 หยดไม่ถึงขนาดนั้นอาจจะเหือดแห้งไปครึ่งทะเลอะไรก็ว่าไป3ส่วน4ของทะเลอะไรก็ว่าไปแล้วแต่มันก็เหือดแห้งไปเยอะแล้วจะทุกข์อย่างเดิมอีกไม่ได้ไม่ต้องเห็นบ่อยนะนานๆเห็นทีนึงก็พอหรือเห็นแค่แวบก็พอแล้วซึ่งทุกคนก็สามารถเห็นได้พระพุทธเจ้าบอกวิธีเอาไว้แล้วกระแสต่างๆกระแสความคิดความนึกกระแสตัณหาคิดไปตามอยากตามความเข้าใจผิดๆตามสัญญาเก่าๆสัญญาวิปลาสอะไรเก่าๆเนี่ยมันทำให้เราคิดเรานึกไปตามความไม่รู้เรื่องนั่นคนนั่นหญิงนั่นชายอะไรต่างๆที่เราเห็นนะเราเห็นอะไรเนี่ยมันคิดขึ้นมาเลยนะมันคิดฉะนั้นที่เรามองดูก็ดีฟังเสียงก็ดีแล้วเราก็รู้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ทันทีอันนี้เรียกว่ามันหลงไปตามความคิดหมดอะหลงไปตามความคิดหมดอันนี้คือกระแสความหลง กระแสความหลงนะทีนี้กระแสนี้มันสามารถตัดได้ป้องกันได้ด้วยสติพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสอันนั้นได้ถ้าท่านเป็นผู้ฝึกให้มีสติอยู่กับตัวเองอย่างต่อเนื่องและนานพอสมควรเนี่ยนะมีความรู้เนื้อรู้ตัวอย่างเต็มที่ท่านจะกั้นกระแสความคิดได้เป็นบางครั้งจะไม่คิดได้ด้วยบางครั้งเห็นปั๊บเนี่ยจะไม่คิดว่าเป็นอะไรก็ได้โอ้มีอย่างนี้ด้วยเนาะเห็นอาจารย์สุภีแต่ไม่คิดว่าเป็นคนเลยก็ได้เห็นเฉยๆนี่นะทำได้ด้วยเหรอทำได้ท่านทำได้ไหมมองดูแล้วเป็นคนไหมเนี่ยคนใส่เสื้อขาวเสื้อบอกว่าตัดถาตาอ่านออกหมดอันนี้หลงหมดเลยเต็มที่อันนี้ก็เรียกมันไปตามกระแสนะครับไปตามกระแสท่านจะเห็นว่าไอ้พวกกุศลคุณงามความดีต่างๆมันกั้นพวกนั้นไม่ได้นะกั้นกระแสความหลงไม่ได้ก็ยังเห็นเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเหมือนเดิมอ่านหนังสืออะไรได้เหมือนเดิมมันกั้นไม่ได้นะครับแต่มีตัวกั้นได้ทำให้เรารู้จักนิพพานที่เป็นตถังคะได้คือสติต้องมีสติที่ต่อเนื่องและอยู่กับตัวเองให้เต็มที่ถ้ามีสติที่ต่อเนื่องอยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่ได้ทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนท่านจะไปรู้จักกับสภาวะอันหนึ่งที่ไม่มีความคิดนะที่ไม่มีความคิดเลยแต่ว่าไม่นานแป๊บเดียวฉะนั้นท่านจึงไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นคนเบลอหรือว่าจะเป็นคนสมองกลวงไปอะไรไปไม่มีเรื่องสมองกลวงแต่มีสภาวะที่ไม่คิดท่านจะไปรู้จักแป๊บเดียวแล้วมันก็ยังคิดเหมือนเดิมมันคิดได้อย่างเดิมแต่ว่าที่ไม่เหมือนเดิมคือท่านไม่ทุกข์กับความคิดอย่างเดิมแล้วก็ไม่เชื่อมันด้วยมันดีอย่างนี้นะแต่เดิมนี่ท่านเชื่อมันตลอดนะเห็นผมก็ต้องเป็นผมใช่ไหมเป็นอาจารย์สุภีจริงๆนะเนี่ยพอไปเจอกับสภาวะที่ไม่คิดแล้วนะต่อมาท่านเห็นผมก็คิดว่าเป็นผมด้วยแต่ท่านไม่เชื่อมันเลยนะว่ามันดีอย่างนี้ต่อไปคนอื่นมาด่าท่านก็รู้สึกว่าเขาด่าเหมือนกันรู้สึกว่าเขาด่าคิดว่าเขาด่าเหมือนกันแต่ว่าไม่เชื่อความคิดตัวเองดีไหมอย่างนี้ดีมากตอนนี้ท่านถูกเขาด่าท่านก็คิดว่าโอ้นี่เขาด่านะไม่ใช่ผิดที่เขาด่าผิดที่ท่านไปเชื่อไอ้ความคิดตัวเองว่าเขาด่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของใครถ้าจะมีผิดสักอันหนึ่งคือเราไม่เคยเจอสภาวะที่มันไม่คิดคือไม่เคยปฏิบัติธรรมนั่นเองถ้าเคยปฏิบัติธรรมแล้วก็เจอสภาวะที่ไม่คิดปั๊บเนี่ยต่อไปท่านจะไม่เชื่อความคิดนะมันจึงทุกข์ไม่ได้เพราะทุกข์มันมากับความคิดปรุงแต่งที่ขาดสตินี่ทุกข์มันมากับกระแสความหลงกระแสอวิชชาปัจจยานะกระแสอวิชชาทุกข์มันมาได้เพราะอันนี้ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้นะอันนี้เป็นไงพอรู้เรื่องไหมทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมจะได้เจอนิพพานเจอนิพพานแล้วจะได้เป็นคนแน่นอนว่าไม่ต้องทุกข์อีกไม่ใช่เลิกคิดมากแต่คิดมากแล้วไม่ทุกข์อีกไม่ใช่เลิกหลงแต่หลงแล้วไม่ทุกข์อีกได้ทำนองนี้ขนาดคนเป็นพระโสดาบันนี่นะท่านบอกงี้เลยบอกว่าพระโสดาบันเนี่ยพอเป็นพระโสดาบันแล้วถึงแม้จะประมาทไปบ้างก็ยังเป็นผู้แน่นอนที่จะพ้นทุกข์ประมาทก็ยังไม่ทุกข์นะคิดดูพระอรหันต์นี่นะพระโสดาบันนี่นะประมาทก็ยังไม่ทุกข์โอ้โหหมายความว่าพระโสดาบันเนี่ยถึงท่านจะประมาทไปบ้างท่านไปดูหนังดูละครรื่นเริงกับคนโน้นคนนี้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ไปรู้เรื่องคนโน้นคนนี้ไปจัดการเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างก็ไม่เป็นทุกข์แต่พวกเราเอาสิลองดูไปเที่ยวจัดการเรื่องลูกเรื่องสามีเป็นไงเจอถล่มซะเละเลยมันต่างกันยังไงสองคนทั้งที่ก็ประมาทเหมือนกันนี่แหละมันต่างกันไงต่างกันที่คนหนึ่งเคยเห็นนิพพานอีกคนหนึ่งไม่เคยเห็น มีสองคนคิดมากอยู่ด้วยกันสองคนนายกอเขาคิดมากนายขอเขาคิดมากแต่นายกอที่คิดมากนี้ไม่ทุกข์นายขอคิดมากแต่เป็นทุกข์มันต่างกันยังไงสองคนเนี่ยต่างกันที่คนหนึ่งเคยเห็นนิพพานโอ้เป็นไงบ้างนี่นิพพานอันนี้จะเจอได้ด้วยการปฏิบัติธรรมทีนี้พวกเราก็จะเอาแบบนิพพานอย่างสูงสุดแบบอรหันต์เลยหรือว่าอริยเจ้าแต่ละระดับก็ว่ากันไปหรือว่าจะเอาแบบนิพพานแบบทั่วไปแบบที่ผมยกมาง่ายๆตทังคะเนี่ยตทังคะนิพพานเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าคืออนัตตานี่เองสภาวะว่างเปล่าธรรมะทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาแต่ว่าตอนเริ่มต้นนี้ว่างเปล่าจากความคิดนึกปรุงแต่งอันนี้ก็เรียกว่าว่างเหมือนกันว่างจากความคิดต่อมานิพพานนั้นแท้จริงก็ว่างเหมือนกันแต่ว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนว่างจากรูปจากนามแต่ว่าโดยสภาวะแล้วมันว่างเหมือนกันเลยฉะนั้นตทังคนิพพานก็ดีวิคัมภนนิพพานก็ดีหรือนิพพานจริงๆก็ดีมันเหมือนกันโดยเป็นความว่างว่างจากตัวตนสัตว์บุคคลว่างจากทุกข์แต่ว่าตอนต้นๆนี้แค่ว่างจากความคิดซึ่งตรงนี้นะตรงสภาวะที่ว่างจากความคิดนี้มันพูดไม่ได้จะมาบอกกันก็ไม่ได้ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะบอกไม่ได้จะมาเล่าให้ฟังท่านก็คิดมากเปล่าๆแล้วก็คิดไปก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าคือมันไม่รู้เรื่องจริงๆมันเห็นได้ด้วยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมมันจึงจำเป็นอย่างนี้มันจึงสำคัญอย่างนี้จึงสำคัญจำเป็นต้องปฏิบัติธรรมจะได้เห็นอันนี้ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมมันไม่เห็นอันนี้แล้วก็จะงงไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้จริงเลยนะครับฉะนั้นว่าไปแล้วตอนนี้ก็พูดสรุปตอนต้นๆแล้วก็คือด้วยการปฏิบัติธรรมนั้นจะทำให้ท่านเห็นสภาวะที่ว่างจากความคิดอันนี้เป็นนิพพานน้อยๆเขาเรียกว่าตทังคนิพพานนิพพานชั่วขณะชั่วขณะถ้าภาษาเราทุกวันนี้ก็เรียกว่าอะไรนิพพานน้อยๆนิพพานเล็กๆนิพพานตามเหตุนั้นๆอะไรก็ว่าไปซึ่งอันนี้จะเห็นอันนี้ได้โดยการเป็นผู้มีสติให้ต่อเนื่องซึ่งสติอันนี้ถ้ามีความแนบแน่นมั่นคงแล้วก็ต่อเนื่องจะทำให้ท่านสามารถป้องกันกระแสความไม่รู้ได้ป้องกันกระแสตัณหาได้แล้วจะเห็นกระแสตัณหามันไหลอยู่พอป้องกันได้มันก็จะเห็นช่องว่างตัวนี้หน่อยหนึ่งถ้าเห็นหน่อยหนึ่งท่านก็จะเปลี่ยนคนและเปลี่ยนกลายเป็นคนทุกข์น้อยลงต่อไปคิดอีกก็ไม่ทุกข์อีกดุด่าอีกก็ไม่ทุกข์อีกท่านอาจจะสงสัยตนเองก็ได้ว่าเอ๊ะแต่เดิมถูกเขาว่าอะไรมานิดหน่อยทำไมมันทุกข์ตอนนี้ถูกเขาว่าทำไมมันไม่ทุกข์ท่านอาจจะสงสัยก็ได้อยากจะทุกข์มันก็ไม่ทุกข์อยากจะว่าเอ๊ะคิดมากแล้วเป็นทุกข์นะแต่เดิมตอนนี้คิดมากแล้วช่วยเป็นทุกข์หน่อยสิมันก็ทุกข์ไม่ลงเพราะว่ามันเคยเห็นนิพพานอย่างงี้จนกระทั่งว่าอ้าวๆนี่คนอื่นทำไม่ดีช่วยไปว่าเขาหน่อยสิมันก็ว่าไม่ลงว่าไม่เป็นทำไม่เป็นบ่นก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นไม่ใช่ว่าท่านฝืนอะไรนะแต่เพราะว่าท่านไปเห็นอันนี้เข้านะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็พอได้ฟังอย่างนี้แล้วท่านก็จะได้มีกำลังใจฝึกสติให้ดีๆให้แนบแน่นไว้ฝึกสตินะวิธีการก็ชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นแต่ฝึกให้มันได้สติให้มันได้ความรู้เนื้อรู้ตัวเดินให้รู้สึกเนี่ยก้าวเท้าไปเนี่ยให้รู้สึกถึงเท้ามันก้าวไปถ้าไม่รู้สึกถึงก้าวเท้ามันก้าวไปก็ให้รู้สึกที่มันกระทบพื้นนี่กระทบพื้นมันหนักลงไปยกขึ้นก็เบาลงเอาลงก็กระทบพื้นเวลาจะยืนก็ให้ทำความรู้สึกมาที่ตัวเองมีสติไว้นะเวลายืนเวลาอยู่ในท่ายืนน้ำหนักมันก็จะลงที่เท้าสองข้างเราโยกเอนไปมาก็ได้โยกกายไปโยกกายมาโยกไปทางหนึ่งน้ำหนักมันก็จะมาทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็เบาขึ้นนะโยกมาอีกทางหนึ่งน้ำหนักก็มาอยู่อีกข้างหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าฝึกให้มีสติรู้อยู่ที่กาย ด้วยกำมือเข้าก็ให้รู้สึกแบมือออกก็ให้รู้สึกถ้าใครไม่รู้สึกก็กำแรงๆมันก็รู้สึกถึงความตึงที่มือนี้ที่แขนเนี่ยมันตึงๆเอาออกมันก็คลายกำเข้ามันก็ตึงเอาออกมันก็คลายอย่างนี้เขาเรียกรู้สึกนะกระดิกนิ้วก็ได้กระดิกนิ้วมันก็รู้สึกเหมือนกันอย่างนี้นะอันนี้คือการฝึกให้มีสติฝึกให้มีสติที่มันมีกำลังและต่อเนื่องนะครับพอฝึกมีกำลังและต่อเนื่องท่านจะเจออะไรถ้าฝึกแล้วจิตมีกำลังสติมีความต่อเนื่องทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนฝึกแล้วได้สติอย่างนี้จะเจออะไรจะเจอว่าจิตมันคิดทั้งวันมันคิดไปเรื่อยมันคิดแต่ว่าอย่าไปสนใจมันคิดให้รู้ว่าคิดแล้วปล่อยมันไปแล้วกลับมามีสติรู้สึกตัวไว้ถ้าทำอย่างต่อเนื่องและทำให้มันถูกต้องตามเนี้ยมันคิดแล้วปล่อยมันไปกลับมารู้สึกตัวไว้คิดแล้วปล่อยมันไปกลับมารู้สึกตัวไว้จะมีอยู่ช่วงหนึ่งไม่รู้ตอนไหนก็ไม่รู้จะไปบีบคอมันเอาก็ไม่ได้ท่านจะเจอกับที่ผมพูดถึงเนี่ยสภาวะที่ไม่มีความคิดว่างจากความคิดอันเนี้ยจะเจออันเนี้ยนะไม่ต้องห้ามความคิดนะแค่ฝึกให้มีความรู้ตัวเยอะๆไว้มีสติไว้แล้วมีสติให้ต่อเนื่องไว้ฉะนั้นวิธีอันไหนที่จะช่วยให้ท่านมีสติต่อเนื่องอยู่กับตัวเองอยู่ได้ในทุกๆอิริยาบถคำว่าต่อเนื่องก็ไม่ใช่หมายความว่าตลอดไม่หลงเลยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือหมายถึงว่าให้มันเยอะที่สุดเนี่ยเท่าที่ทำได้นะเท่าที่ทำได้นะครับพอทำได้แล้วก็จะรู้จักตทังคนิพพานพอรู้จักตทังคนิพพานแล้วก็จะไม่ทุกข์อีกทั้งที่เหตุการณ์นั้นเป็นอย่างเดิมไม่ใช่ว่าพอไปรู้จักนิพพานแล้วกลายเป็นคนสมองกลวงแล้วคิดไม่เป็นไม่ใช่อย่างนั้นนะต่อไปก็ยังคิดเหมือนเดิมเนี่ยคิดเก่งกว่าเดิมได้ซ้ำไปบางทีแต่ว่ามันไม่ทุกข์เท่านั้นแหละนี่นะแต่เดิมถูกด่าแล้วเป็นทุกข์ต่อมาอาจจะถูกด่าหนักกว่าเดิมก็ได้แต่ว่าไม่ทุกข์แล้วอย่างนี้ดีไหมนี่นะพูดหัวข้อตอนต้นทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมเพราะว่าสรุปว่าการปฏิบัติธรรมทำให้เจอนิพพานและนิพพานทำให้ทุกข์หมดทำให้ทุกข์หมดได้ถ้าไม่เจอนิพพานแล้วไม่มีทางหมดทุกข์อันนี้เป็นกฎตายตัวเลยนะเป็นกฎที่แน่นอนเลยถ้าท่านไม่เจอนิพพานอย่าไปคิดว่าจะหมดทุกข์มันไม่มีทางนะต้องเจอกับความว่างเปล่าจากนามรูปอันนี้คือนิพพานอันแท้จริงตอนต้นถ้ายังไม่จริงก็ว่างเปล่าจากความคิดปรุงแต่งว่างเปล่าจากสังขารแต่ตอนต้นๆนี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยให้ฝึกให้มีสติเยอะๆพอฝึกให้มีสติเยอะๆอย่างที่ผมว่าต่อไปท่านจะเจอว่าจิตมันไม่เคยว่างจากความคิดมันคิดตลอดวันคิดทั้งวันเห็นอะไรก็คิดหมดคิดไปเรื่อยไม่มีหยุดเลยอย่าไปว่ามันฝึกต่อไปอีกแล้วท่านจะเจอที่ว่างจากคิดก็มีด้วยนี่อย่างนี้นะพอเจอว่างจากคิดแล้วต่อไปแม้จะคิดอีกท่านก็ไม่เป็นไรแล้วสบายทำตรงนี้นะครับอันนี้นะอาศัยการปฏิบัติธรรมทำให้เจอนิพพานและเจอนิพพานแล้วทำให้ไม่มีทุกข์นะครับในคอร์สนี้ก็เน้นการปฏิบัติธรรมเน้นการฝึกการฝึกก็ไม่มีอะไรมากคือเจริญสติทำให้สติมันเยอะขึ้นเหตุที่จะทำให้มีสติก็การที่ให้จิตมันมาโคจรอยู่ในร่างกายบ่อยๆโคจรอยู่ในร่างกายพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่ากายคตาสติเป็นหลักของจิตวิธีการที่จะทำให้จิตมาโคจรอยู่ในร่างกายซึ่งกายเวทนาจิตและธรรมนี้เป็นอริยโคจรมันมีเทคนิคหลายอันซึ่งเทคนิคที่พระพุทธเจ้ารับรองแล้วก็ยกย่องก็คือกายคตาสติอันนี้ก็อันหนึ่งหลักอันมั่นคงคือกายคตาสติเคยได้ฟังไหมอันนี้คงเคยได้ฟังอยู่เรื่อยหรือว่าได้ยินบ่อยๆกายคตาสติให้จิตมันมาโคจรอยู่ในกายตัวเองหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้ เดินเท้ากระทบพื้นรู้สึกหนักๆยกขึ้นเบาๆเอาลงหนักๆยกขึ้นเบาๆกำมือเข้ารู้สึกกระพริบตารู้สึกรู้สึกตรงไหนก็ได้ให้อยู่ในวงของกายไว้เยอะๆไว้ให้เยอะเท่าที่จะเยอะได้ให้ได้ในทุกๆอิริยาบถนี่อันหนึ่งหรือบางทีพระองค์ก็ยกมาแค่กรรมฐานเดียวก็มีเช่นอานาปานสติจนกระทั่งพูดบอกว่าอานาปานสติที่ภิกษุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมทำให้สติปัฏฐาน4สมบูรณ์ที่เราต้องการจริงๆคือให้สติปัฏฐาน4มันสมบูรณ์ให้อยู่ในโคจรของอริยเจ้าให้จิตมาอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมทีนี้ตัวที่จะช่วยได้ดีก็คือบางทีพระองค์ก็ตรัสว่ากายคตาสติบางทีก็ตรัสว่าอานาปานสติบางทีก็ตรัสอันอื่นแล้วแต่ทีนี้ท่านชอบอันไหนล่ะก็ขอให้มันได้อันนี้ก็แล้วกันอันไหนก็ได้เทคนิคอันไหนก็ได้นะวิธีการง่ายๆที่จะช่วยให้ท่านมีสติมากแล้วก็ช่วยให้การปฏิบัติเป็นไปได้ในชีวิตประจำวันให้มันต่อเนื่องในทุกๆอิริยาบถก็คือไม่ต้องไปแปลงอะไรตัวเองเลยใส่ความรู้เข้าไปในชีวิตตัวเองนั้นในชีวิตของเราก็มีเดินยืนนั่งนอนทำโน่นทำนี่อะไรอยู่แล้วก็ทำไปตามปกติแล้วใส่สติเข้าไปในนั้นใส่ความรู้ตัวเข้าไปเคยกวาดบ้านกวาดแบบหลงๆต่อมาแล้วก็กวาดแล้วก็ใส่ความรู้ตัวเข้าไปในการกวาดบ้านนั้นขณะกวาดบ้านมือจับไม่กวาดรู้สึกกวาดบ้านมือมันเคลื่อนไปเคลื่อนมามันกระดุกกระดิกไปมารู้สึกมันเคล็ดขัดยอกตรงนั้นตรงนี้รู้สึกกายมันก้มลงรู้สึกอย่างนี้แต่เดิมเราก็อาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเป็นประจำอยู่แล้วแต่มันไม่ใส่ความรู้สึกเข้าไปไม่ใส่สติเข้าไปต่อมาเราก็ใส่ความรู้สึกเข้าไปเพราะตัวสติมันเหมือนเชือกผูกจิตเอาไว้กับกายผูกเอาไว้นะไม่งั้นใจมันจะลอยไปที่อื่นนะทีนี้ก็หาสติมาเป็นเชือกผูกสติเป็นตัวดึงอุปมาเหมือนเชือกจิตเป็นตัวดูตัวรู้นะทีนี้แต่เดิมล้างหน้าแปรงฟันไม่รู้สึกต่อมาแล้วก็ล้างหน้าก็ให้รู้สึกมือลูบหน้าเป็นไงรู้สึกไหมถ้าใครไม่รู้สึกก็หยิกหน้าตัวเองซะหน่อยไม่รู้สึกก็เกินไปแล้วแต่มือมันกระทบหน้าก็รู้สึกเห็นไหมเนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนสองอันเนี่ยของแข็งๆสองอันมากระทบกันของนุ่มๆสองอันมากระทบกันรู้สึกน้ำถูกตัวก็รู้สึกเย็นๆอาบน้ำรู้สึกนั่งถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะรู้สึกเวลาเบ่งอะไรต่างๆเนี่ยโอ้นี่มันรู้สึกท้องนี่ต้องอาศัยลมเป็นนั้นมากเลยลมโน่นลมนี่มาช่วยเยอะไปหมดนะก็ว่าไปนะอันนี้ก็รู้สึกได้เวลานั่งห้องน้ำก้นเรากระทบกับโถรู้สึกไหมรู้สึกเหมือนเรานั่งตรงนี้นะก้นก็กระทบกับเบาะก็รู้สึกอันนี้ก็เรียกว่ารู้สึกแล้วก็ใส่เข้าไปใส่ความรู้สึกเข้าไปให้เยอะๆที่สุดเท่าที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับทีนี้อันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดคือว่าเป็นวิธีที่ไม่ฝืนแค่ใส่ความรู้สึกใส่สติเข้าไปในนั้นในทุกๆอิริยาบถที่เราพอทำได้พอใส่เข้าไปแล้วทีนี้มีเวทนาความรู้สึกทางกายบ้างทางใจบ้างอะไรเกิดขึ้นจิตเป็นไงบ้างก็ให้รู้จักมันต่อไปมันเบื่อมันเหงามันหงุดหงิดก็ให้รู้แล้วก็ปล่อยมันไปกลับมารู้สึกที่กายให้มันแน่นขึ้นมันคิดก็ให้รู้ว่ามันคิดแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วกลับมารู้สึกอย่างนี้ทำแบบนี้ไปบ่อยๆสติมันก็จะแข็งแรงขึ้นทำได้บ่อยขึ้นและก็ชำนาญขึ้นนะครับอันนี้แบบธรรมดาธรรมชาติอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะแบบธรรมดาเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าปล่อยให้ธรรมดาทำตามธรรมดาแบบธรรมชาตินั้นมันก็เหมือนกับว่าบางคนก็ขี้เกียจบ้างทำไม่เป็นบ้างแล้วก็มีข้อแก้ตัวอย่างโน้นอย่างนี้มันเยอะนะทีนี้ถ้าเรามีเวลาก็มาหัดอันนี้คล้ายๆวิธีเร่งรัดสักหน่อยนึงแต่บางคนเร่งมากก็เครียดก็มีทำแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็มีคือเร่งเกินไปนะวิธีเร่งรัดก็คืออย่างที่พวกเราทำก็คือมาฝึกเลยคล้ายๆเข้าห้องแล็บเพราะว่าถ้าฝึกแล้วถ้าฝึกได้จริงๆมันเอาไปใช้ได้เลย ถ้าจะไปมัวฝึกตอนที่ใช้ชีวิตประจำวันบางทีไม่รู้เมื่อไหร่มันจะได้ก็ไม่รู้นะถ้าเรามีเวลาเราก็มาเข้าห้องแลบคล้ายๆมาปิดตัวเองแล้วฝึกแล้วถ้าฝึกได้ฝึกถูกนะพอออกไปมันใช้ได้เลยนี่มันมีประโยชน์อย่างเงี้ยนะฉะนั้นมาที่นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีท่านทั้งหลายก็ให้ฝึกให้มีสติแต่ว่าฝึกให้มันคล้ายๆกับชีวิตธรรมดาธรรมดาไว้เดินก็เดินไม่ต้องอืดอาดไม่ต้องช้ามากเอาแบบธรรมดาธรรมดาแต่ไม่ถึงกับเร็วไม่ถึงกับใจร้อนอะไรมากนั่งก็นั่งธรรมดาธรรมดาลองนึกดูสิปกตินั่งแล้วมันยังไงบ้างนั่งที่นี่ก็ทำความรู้ตัวเพื่อว่าต่อไปเป็นนั่งอีกมันจะได้รู้ตัวเดินก็หัดเดินแล้วจับความรู้สึกให้ได้เดี๋ยวต่อไปไปเดินอีกมันจะได้จับได้จับความรู้สึกจับความรู้สึกตัวจับความรู้สึกอันนี้เขาเรียกสติสติมันจับจิตมันเป็นตัวรู้เป็นตัวประธานนะทีนี้บางคนยังไม่ค่อยรู้เรื่องก็ให้รู้จุดใดจุดหนึ่งก็ยังได้ที่ผมยกมาเช่นท่านนั่งอยู่อย่างเงี้ยก้นมันกระทบพื้นก็รู้สึกเห็นไหมอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่ารู้สึกแล้วเอนไปทางซ้ายอันนี้ด้านซ้ายพอเอนไปทางซ้ายน้ำหนักมันก็จะโยกไปทางซ้ายอันนี้ก็รู้สึกได้เห็นไหมเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าจับความรู้สึกเพราะว่าต่อไปเวลาเราไปนั่งอีกมันจะได้เตือนตนเองแล้วก็ระลึกได้ง่ายไวขึ้นโยกไปทางขวามันก็จะรู้สึกอีกอย่างน้ำหนักมันก็จะไปข้างหนึ่งถ้านั่งตรงกลางน้ำหนักมันก็จะอยู่ตรงกลางอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าฝึกสติในท่านั่งหรือบางคนจะดูลมหายใจเข้าหายใจออกดูหน้าอกมันกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงก็ได้ให้มันรู้สึกถึงกลายมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้านอนยิ่งรู้สึกได้ดีแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นอนแล้วหลับไปเลยพวกเราถ้านอนก็ดีเหมือนกันนะนอนหลังมันกระทบพื้นใช่ไหมก็รู้สึกได้ทั้งหลังเลยแผ่นหลังมันกระทบพื้นนี่ถ้าไม่ค่อยรู้สึกก็เอามือมาแตะหน้าอกดูโอ้มันกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงมันคิดมันนึกให้รู้ว่าโอ้มันคิดแล้วปล่อยมันไปโอ้มันคิดแล้วปล่อยมันไปไม่ต้องตามมันให้เราหัดรู้สึกไว้กับหลักตัวเองคือกายคตาสติอันนี้เป็นประโยชน์มากนะครับต่อไปสติแข็งแรงขึ้นก็จะรู้ความคิดรู้เท่าทันมันนะรู้ว่ามันคิดทั้งวันน่ะแต่ตอนแรกไม่ต้องสนใจมันนักก็ได้นะครับอย่างนี้อันนี้ผมบรรยายในตอนต้นๆก็บรรยายหัวข้อว่าทำไมจึงต้องปฏิบัติธรรมคงจะรู้เหตุผลแหละพูดจะสูงสุดเลยก็คือเพื่อจะได้เห็นนิพพานจะได้ไม่ทุกข์อีกต่อไปจะได้เป็นคนแน่นอนกับเขาว่าไม่ต้องกลับมาเป็นทุกข์อีกแล้วแน่นอนมั่นใจได้ตอนนี้ท่านมั่นใจตัวเองได้หรือยังใครยังมั่นใจไม่ได้ก็จำเป็นต้องปฏิบัติธรรมถูกเขาด่าแล้วก็เป็นทุกข์โอ้ไม่มั่นใจไว้ถูกด่าต่อไปจะเป็นทุกข์อีกหรือเปล่าเนาะถ้ายังไม่มั่นใจก็ต้องมาปฏิบัติธรรมแต่ถ้าปฏิบัติธรรมแล้วมั่นใจแล้วแต่เดิมถูกด่าแล้วเป็นทุกข์ต่อไปถูกด่าอีกไม่เป็นทุกข์แล้วไม่มีทางเป็นปัญหาได้เลยอาศัยการปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนะแต่เดิมคิดมากแล้วเป็นทุกข์มั่นใจหรือยังว่าต่อไปคิดมากอีกจะไม่เป็นทุกข์อีกถ้าไม่มั่นใจก็ต้องปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมแล้วได้เจอกับสิ่งที่ผมบอกท่านน่ะทุกขะนิโรธะความไม่มีทุกข์ความว่างจากความทุกข์ว่างจากความปรุงแต่งถ้าท่านเจออย่างนี้น่ะท่านจะแน่นอนแล้วเป็นคนแน่นอนนะจนกระทั่งปิดอบายจนกระทั่งหมดทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงไปตามลำดับตามลำดับนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากการปฏิบัติธรรมนะฉะนั้นตอนต้นๆพูดไปเรื่องนี้ก็อาจจะยากสักหน่อยแต่ว่าก็เป็นเป้าหมายอันสูงสุดที่พวกเราทั้งหลายพากันปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้มีความสุขไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อให้จิตมันนิ่งมันอย่างโน้นอย่างนี้แต่ให้เจอกับความว่างจากความปรุงแต่งว่างจากนามจากรูปว่างจากทุกข์เจอนิพพานนั่นเองเจอนิพพานนะฉะนั้นอย่าไปเที่ยวเอาโน่นเอานี่นะให้ฝึกให้มีสติเยอะๆแล้วจะเจอ ึกสติฝึกสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวเยอะๆแค่รู้เนื้อรู้ตัวเยอะๆนี่มีสติพระพุทธเจ้าก็รับรองไว้แล้วกั้นได้กั้นได้ทีนี้พอกั้นกระแสได้ความคิดความนึกพวกนิวรณ์ต่างๆเนี่ยมันจะไม่มีปัญหากับท่านอีกต่อไปพอไม่มีปัญหากับท่านอีกต่อไปสติต่อเนื่องเข้าจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นต่อไปก็ปัญญานี่ทีนี้เดี๋ยวรู้เรื่องกันนี่ตำนองนี้นะแต่ตอนแรกๆนี่ถ้าสติไม่ตั้งมั่นไม่ค่อยดีนะโอ้คิดโน่นคิดนี่ก็อะไรนิดๆหน่อยๆก็กิเลสถล่มเละหมดพวกท่านเป็นไงบ้างถูกนิวรณ์ถล่มบ้างไหมเนี่ยเอาคิดอีกแล้วเหรอเป็นทุกข์ถูกถล่มอีกแล้วอันนี้เพราะสติมันไม่ค่อยเยอะง่วงนอนก็เป็นทุกข์อะไรก็เป็นทุกข์ไปหมดนะคนที่ไม่เคยเจอสภาวะที่ปราศจากความคิดเนี่ยอะไรนิดอะไรหน่อยก็เป็นทุกข์ท่านมาปฏิบัติธรรมนี่ง่วงนอนแล้วเป็นทุกข์ไหมบางคนง่วงนอนก็โอ้ยเมื่อไหร่มันจะหายอะไรก็ไม่รู้ต่อไปถ้าเคยเจอกับสภาวะที่ไม่มีความปรุงแต่งแล้วถึงท่านจะง่วงนอนอีกท่านก็ไม่ทุกข์เลยจะคิดมากอีกก็ไม่ทุกข์เลยจะหลงอีกก็ไม่ทุกข์เลยอย่างนี้นะทำนองนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็พูดถึงคนเลยไปหน่อยนะสำหรับเราตอนเริ่มต้นก็ให้เน้นฝึกให้มีสติไว้พอฝึกไปถึงจุดหนึ่งเราก็จะรู้ด้วยตนเองรู้ได้ด้วยตนเองถึงสิ่งที่ผมได้พูดไปเป็นธรรมะที่ผู้ปฏิบัติจะได้เห็นด้วยตนเองอันผู้รู้เนี่ยถึงได้เห็นได้ด้วยตนเองนะครับเอาละการบรรยายตอนเช้าวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่าน